Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Te cuento que con motivo de esas dos jornadas de huelga convocadas por CIGA Ensino por parte del profesorado, esta noche alrededor de 50 docentes se encerraron en el Instituto de Catabois de Ferrol como protesta ante los continuos recortes y critican también la falta de cobertura de plazas en la enseñanza pública. Es una de las noticias centrales de esta jornada, pero hay otros titulares que nos cuenta nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Concretamente uno de ellos tiene que ver con la denuncia que ha formalizado parte del Comité de Empresa de Leche Celta en Ponte de Hombre, concretamente los delegados de la CIGA, que aseguran que la empresa lo que quiere es eliminar precisamente el convenio propio que tiene en este centro de trabajo de la planta situada en Andrade y concentrar un convenio único en el que se engloben también otras dos plantas, una que tienen en la provincia de Santander y otra en Ávila. Dicen desde la parte del sindicato nacionalista que estiman que esta decisión es para neutralizar precisamente todas aquellas reclamaciones que consiguieron durante años desde el sindicato CIGA, y en este caso lo que piden es sobre todo a los otros delegados del sindicato UGT con los que componen comité que dejen de crear bulos en el ámbito de la dirección. Por ello, a partir de mañana tienen convocadas diferentes asambleas para explicar precisamente en qué consistiría, en caso de que se llevara a cabo ese cambio de sistema de negociación, el tener un convenio propio o hacer un convenio de toda la compañía. Además, también el responsable de servicios de la CIGA, Fran Cartella, aseguró que ya han demandado en el juzgado precisamente que no se pueda llevar a cabo esta situación porque dicen que hay un convenio vigente, como es el de Leche Celta en Ponte de Hombre, y por lo tanto dicen que no aceptarán ese tipo de asuntos. A las 2:20, nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol, también detallaremos algunas de otros asuntos, por ejemplo, que ya está en marcha las bases, las inscripciones para todos aquellos que quieran participar en una nueva edición del concurso Tapéate, que va a tener lugar en Ferrol entre el día 13 y 23 del próximo mes de noviembre, un concurso que organiza en este caso de manera conjunta tanto el Ayuntamiento de Ferrol como la Asociación de Hostelería.
Pues todas estas noticias ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Javier, muchas gracias. ¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
As Pontes celebra a 35ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 1 e domingo 2 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición sobre adoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional. Achégate a As Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esta noite, profesorado do Instituto de Catabois, tamén doutros centros escolares, protagonizaron un peche como protesta polos recortes e a falta de cobertura de prazas no ensino público. Para falarnos das diferentes reivindicacións do sector nestas dúas xornadas de folga que están a protagonizar no día de onte, tamén no día de hoxe, imos a falar con Andrea Martín, ela é delegada de CIGA Ensino en Ferrol. Andrea, benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, primeramente queremos un pouco recordar os motivos deste peche que reuniu alrededor de 50 mestres no Instituto de Catabois e tamén os motivos que vos levan a, bueno, pois encabezar e secundar esta xornada de folga.
Ben, pois os motivos son moi claros e moi sinxelos ao mesmo tempo. É simplemente mellorar as nosas condicións laborais para, como consecuencia directa, mellorar a calidade educativa que podemos ofrecer como docentes. Ou as liñas, por así dicir, as liñas vermellas que fiximos, a recuperación dos horarios lectivos a 18 e 21 horas en secundaria e infantil e primaria, respectivamente, a baixada inmediata de ratios, porque agora mesmo só baixaron as ratios en infantil e está sendo progresiva ata 2032, non se remataría a baixada en primaria, e despois tamén diminuir a burocracia. Esas son as tres liñas vermellas. Pero, obviamente, hai moitas outras reivindicacións tamén.
Andrea, segue habendo recortes e prazas en cubrir en moitos centros. Podemos poñer exemplos concretos nos que está a suceder nos centros da nosa contorna?
Sí, claro que podemos. E, desgraciadamente, claro que podemos. Pois, mira, por exemplo, no San Xoán de Filgueira hai unha praza de PT de catálogo, que o catálogo de infantil e primaria é un, bueno, pois un documento, por así dicirlo, que establece o número de profesorado por especialidades que ten que ter cada centro. Pois hai un PT de catálogo que non teñen. No caso do CPI As Mirandas de Ares, de feito, houve bastante reivindicacións ao respecto, tamén teñen unha mestra de infantil, unha praza de mestra infantil que non está coberta, e o mesmo sucede, por exemplo, no CEIP, Couceiro Freixo Mil de Pontedeume.
Tamén hai casos en secundaria, en formación profesional, sí, en FP dual, e tamén dicides que a lei de formación profesional está a xerar dificultades. Que problemas detectades aquí na formación profesional na aplicación concretamente da FP dual?
Bueno, pois, a ver, a FP dual, ao final, nós sempre o cuestionamos, ou cando empezou a implantarse, por así dicilo, vímola con bastante reticencia, porque ao final é darlle máis poder ás empresas privadas e aos intereses das empresas, neste caso, onde se poden o mellor facer as prácticas, onde o alumnado pode facer as prácticas, quita moitas horas letivas tamén ao profesorado, e iso ten unhas consecuencias, e ao final é un elemento máis que está axudando a privatizar aínda máis a FP. Agora mesmo en FP, pois hai en algúns centros, en algúns CIFs, hai consellos sociais, e o profesorado, a verdade, nos claustros, que pode ser o lugar no que todo o profesorado pode dar a súa visión a respecto do que está a acontecer nos centros educativos, onde se poden falar moitos temas que nos influen no noso día a día, pois os claustros xa non son tanto un lugar de debate, porque hai cuestións que, partindo sempre do que establece a Consellería, que xa non son potestade do propio profesorado, vale? Porque xa veñen establecidas dende arriba. Agora mesmo, ademais, tamén hai unha lei de FP a nivel estatal que se está implantando moi mal neste corpo, porque o profesorado pois non ten, non hai unha orde a nivel galego, e tampouco hai profesorado que está a dar novos módulos, está a impartir novos módulos sin ter ningún currículo. Entón, iso, dende logo, ten unha gravidade importante. E despois, en secundaria, bueno, pois isto xa é xenérico de todos os diferentes niveis que hai no ensino público, pero en secundaria estamos a ver unha amortización, estamos a comprobar como hai un intento simplemente de non gastar diñeiro no profesorado e de intentar evitar pagar salarios a través da amortización de prazas. É un caso moi claro o de Catabois, vamos, por iso tamén fixemos aí o peche.
Andrea, que está a provocar isto? É dicir, a falta de profesores, imagino que vos ocupará unha carga maior de traballo aos que estades a traballar, e unha diminución tamén da calidade nos alumnos. É dicir, como teríades que traballar con calidade nos momentos nos que estamos? Que se demanda, esencialmente, como está afectando tamén estes recortes o ensino, a calidade do ensino?
Mira, pois é moi fácil. Falábamos das tres liñas vermellas. Comentaba antes as tres liñas vermellas que hai. Esas tres liñas vermellas sempre teñen que estar acompañadas con o criterio que quede por escrito nunha negociación de que vai haber máis persoal, de que vai haber máis gasto público, de diñeiro público en contratación de persoal. Por qué? Porque se baixamos o horario lectivo e non temos máis persoal, ao final non melloramos a calidade educativa. Se amortizamos prazas, e digo o caso concreto, falaba de Catabois, se amortizan prazas, había tres profesores para tres especialidades, esas prazas desaparecen e só queda unha na que ese mesmo profesor dá esas tres especialidades, non sei se me expliquei.
Sí.
Ao final o que estás facendo é recortando dous salarios. E ao final hai unha persoa, no caso concreto, hai varios casos concretos, pero hai unha persoa que está, e isto é así, dando economía bioloxía, xeoloxía e música. E calquera persoa que nos estea a escoitar darase de conta de que son especialidades moi diferentes, moi diversas, e que é unha responsabilidade tanto para o profesorado como tamén é unha irresponsabilidade por parte do sistema público e da consellería que se permita que se chegue a esta situación, porque o alumnado vai ter a mesma, vai recibir a mesma calidade educativa se ten tres persoas especialistas que se ten unha que non é especialista e dá esas tres materias.
Non está, está claro
que non.
Sí. Bueno, pois o deixamos aquí, esa mobilización que tivo lugar hoxe na Coruña dentro de estas dúas xornadas de folgas demandando máis calidade educativa, máis medios e tamén máis profesorado. Moitísimas grazas por atendernos.
Mesón a Granxa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos muy cerquita de celebrar Osamaín, que es una celebración celta, una recuperación y reivindicación también ante la influencia del Halloween americano. Y es que los celtas ya celebraban el paso del otoño, bueno, pues del verano a la época oscura, el cambio de las cosechas, la Santa Compaña, la cosecha de calabazas, también de castañas, bueno, pues todo esto es lo que han querido reivindicar la Asociación Orrueiro de Ares, que ha nacido con la intención de recuperar y difundir las tradiciones en torno al Samaín y que van a celebrar el día 1 de noviembre diferentes actividades. Al frente de esta entidad está su presidente, David Lorenzo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, David, tengo entendido que todo empezó cuando tú mismo celebrabas, bueno, pues diferentes costumbres en torno al Samaín en tu casa ya hace 10 años. ¿Cómo se gesta a partir de ahí esta nueva asociación, Orrueiro de Ares?
Sí, bueno, parte de ello, parte de la celebración que hacíamos aquí en casa los amigos, bueno, decoraba con mi pareja también, y ya hace como 11 años, yo creo, empezamos a decorar así un poco por fuera y llamó muchísimo la atención, sobre todo hace 2 años, porque bueno, ya nos vinimos un poco así arriba, y también una amiga salía con los niños a hacer un rueiro por, bueno, por el pueblo. Y entonces juntamos las dos cosas, se daba la vuelta al pueblo por el muelle y se iba parando en algún bar que daban caramelos y se acababa aquí fuera. El año pasado ya fue, bueno, bastante grande y este año decidimos crear la asociación y en torno, bueno, que se salía por Arrúas de Ares, bueno, polo nome xa é Orrueiro, que fan Orrueiros polo pobo.
David, por que é importante reivindicar el Samaín frente ás novas tradiciones que impone esa moda norteamericana del Halloween?
Bueno, pues para, sobre todo, que se vea de donde viene, en realidad, porque aquí las calabazas se llevan haciendo muchísimos años. Lo que eran antes los nabos se convirtió, bueno, por facilidad de la talla, en las calabazas, evidentemente, pero mis padres lo hacían, amigos de mis padres ya tienen contado, mis padres son bastante mayores ya, y yo seguí con la tradición, todos los años hacía las calabazas y los zonchos, bueno, yo y mucha gente, y sí que es verdad que, bueno, estuvo ahí un poco olvidado, porque con la influencia del Halloween desde hace no tanto tampoco, yeah. Lo que pasa es que es una influencia tan grande, pues bueno, se hace ahí una mezcla sí que es verdad que lo de la decoración, bueno, también tiene un poco de influencia, pero las raíces son las que son y se van a hacer las calabazas y los zonchos sobre todo, para que los niños sepan pues lo que es.
Bueno, cuéntame cómo lo vais a celebrar, además de ese taller de calabazas, de zonchos, ¿cómo va a ser todo el día 1 de noviembre, a partir de qué hora y cómo va a poder participar tanto los vecinos de Ares como de otros concellos que se acerquen, claro?
Sí, sí, claro. Bueno, pues lo que era algo un poco más familiar entre amigos y familia, que era lo de hacer las calabazas y los zonchos, eso se van a hacer os obradoiros en la plaza aquí, que está al lado de la casa, es Plaza José L. Lourido. Bueno, los de Ares ya conocen cuál es, y o si no, pues se puede buscar en Google fácilmente. Esos van a ser los obradoiros de as calabazas y os zonchos, que es o colar de zonchos. Vale, después se va a salir lo que era el rueiro, que simboliza un poco, bueno, cuando se subía al cementerio y demás, pues vamos a hacer esa ruta hacia el cementerio y bajar después por la zona del muelle, que es una zona peatonal y los niños pueden ir un poco más seguros. La zona también que sube al cementerio es la zona, el paso seguro escolar. Así que, bueno, vamos por sitios bastante seguros y después un poco respaldados también por lo concello que manda Protección Civil, también colaboran.
David, vale. ¿Qué invitación hacéis a la ciudadanía? ¿A partir de qué hora va a ser y cómo pueden participar? O no sé si estáis a favor o en contra también de esos disfraces de Samaín propios y típicos. O sea, cuéntame cómo puede participar la gente. ¿Qué invitación hacéis?
Pues mira, nosotros llevamos 10 años saliendo ya disfrazados de la Santa Compaña todos los años. Vale. Entonces, animamos un poco a la gente a venir de la Santa Compaña o algo un poco relacionado. Sí que es verdad que hay gente, bueno, quiere venir de otras cosas y no pasa nada. Cada uno que venga disfrazado de lo que quiera, a las 4:30 empiezan los obradoiros. Eso es para socios, nada más, os obradoiros. Y después, a partir de os obradoiros, sobre las 6:30... sale o rueiro, que puede venir, como todos los años, los no socios también, por así decirlo.
Vale, porque en poquito tiempo habéis registrado más de 60 familias para colaborar en este evento,
¿no? Ya vamos casi 90.
¿Casi 90?
Sí, sí, en un mes casi 90 núcleos familiares, vamos, porque es socio, lo que pasa es que entran los padres y los hijos.
Vale, que también se dedican a decorar un poco las casas y a participar en todo esto, ¿no?
Sí, algunos empiezan a animar también algún negocio y bueno, eso llama muchísimo a ir por la ruta y ver decorado, que a los niños les encanta también, bueno, y a los mayores.
Claro. Bueno, pues recordar que todo esto se va a celebrar el día 1 de noviembre porque el Ayuntamiento de Ares ha decretado 3 días de luto por el fallecimiento de una niña, de una menor, y antes de esta fecha se han suspendido, bueno, celebraciones previstas también para el Samaín, pero recordar que esto va a ser el día 1 de noviembre, David.
Sí, bueno, queremos mandar el pésame a la familia, pero bueno, tampoco queremos hablar de temas que no nos conciernen a nosotros, a la asociación. Vale.
Pues muchísimas gracias, David Lorenzo, presidente de esa nueva asociación de Ares, o Rueiro de Ares, que quiere, lo dicho, recuperar y difundir todas estas tradiciones en torno de algo muy nuestro, como es el Samaín. Gracias, muy amable.
Vale, gracias. Abur.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ferretería Ometro en Narón, gracias por 50 años de confianza, liquidación total por jubilación hasta el 31 de diciembre, con descuentos de hasta el 50%. Ferretería Ometro, 50 años, una historia compartida.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
¡Gracias! Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Achegámonos ao ámbito universitario porque mañá xoves o pabellón municipal de Esteiro vai acoller unha nova edición, a terceira, da Feira de Empresas e Talento Festalent, unha cita que conecta a estudiantes universitarios e de formación profesional coas principais empresas galegas e nacionais. Van a participar 50 firmas, entidades e asociacións nesta edición promovida polo Campus Industrial de Ferrol, que tamén incluirán encontros como Speed Job Dating e unha clase magistral a cargo de Miguel Navarro, fundador de Productividad Feroz. Para coñecer todos os detalles, hoxe temos connosco a Ana Ares, vicerreitora do Campus de Ferrol, e a Marcos Míguez, director dese Campus Industrial de Ferrol. Boa tarde, benvidos os dous. Que tal?
Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, comenzamos con Ana, coa vicerreitora, porque esta xa é a terceira edición desta feira. Que balance se fai un pouco dentro da Universidade da Coruña desta iniciativa e como foi evolucionando tamén ao longo destes tres anos, Ana?
Bueno, pois empezamos, como ben dís, xa non hai tres anos, porque o primeiro ano, que foi hai catro anos, foi unha cousa moi sencilliña que montamos con unhas mesas casi, prácticamente aí no campus, e despois a feira foi medrando ata ser o que é agora, que é unha feira con 50 firmas, como ben decías. O balance é moi bon, porque para nos é unha oportunidade de achegar o tecido empresarial ao noso alumnado e viceversa, de que o noso alumnado poda coñecer tamén as empresas da contorna. Ademais, este Festalen está incluído dentro dun programa que é Impúlsate, que está promovido dende a Universidade da Coruña para facer distintas accións ao longo de todo o ano, pois relacionadas con emprendemento e con empresas en concreto, uh-huh, non? Uh-huh. Entonces, para nos é algo pois fundamental achegar, como decía antes, o tecido empresarial ao alumnado.
Uh-huh. Un evento que conta ademais co apoio da Xunta de Galicia e do Concello de Ferrol. Como colaboran estas entidades, estas administracións con Bosco?
Bueno, pues a Xunta de Galicia colabora precisamente a través do convenio que temos por ser campus especializado, campus de especialización, como Campus Industrial de Ferrol, e, bueno, pues unha parte das accións que temos de transferencia son precisamente a organización desta feira. Despois, por outra parte, temos o apoio tamén da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, sobre todo para as accións que están que se levan a cabo na feira relacionadas co emprendemento. E tamén a Consellería de Promoción Económica e Emprego do Concello de Ferrol, pois apóianos tamén, sobre todo nesa parte tamén de emprendemento, pola importancia que ten precisamente para o Concello, non? A ocupación das persoas, é dicir, que todas as persoas podan atopar un emprego pois na comarca.
Bueno, claro, tamén é importante para o tecido económico da CIE celebrar esta feira. O Campus de Ferrol tamén leva tempo traballando por ser un referente en innovación, en transferencia de coñecemento. Como encaixa un pouco esta feira nesa aposta pola empregabilidade, polo impulso tamén do talento local?
Pois, a ver, nos unha das accións principais que temos precisamente como Campus Industrial de Ferrol é tratar de adaptar as nosas titulacións, a nosa investigación ao tecido empresarial. O sea, estamos continuamente pois incorporando seminarios especializados da industria, escoitando as empresas da contorna para ver cales son os perfiles que demandan do noso alumnado. Polo tanto, a feira é precisamente ese punto de encontro onde nós podemos tamén coñecer de primeira man as necesidades que ten a empresa, os perfis que están a demandar, e tamén podemos ver o noso alumnado encaixa aí dentro desa oferta, non, que ven das empresas. Isto todo obviamente contribúe ao crecemento da cidade e do tecido empresarial, que podan atopar na universidade que é a súa, a universidade que está na cidade, eses perfis que están a demandar.
Uh-huh. Imos agora a falar con Marcos, que tamén está aquí connosco, director dese Campus Industrial de Ferrol. Marcos, 50 empresas, entidades, asociacións van a participar na feira deste ano de mañá. Que criterios se siguen un pouco para seleccionar os participantes e que tipo de perfis tamén se están buscando?
Relativo á selección, o que tentamos é que empresas de todos os, digamos que de todas as especialidades ou de todos os sectores que están representados en forma de titulacións no campus, pois pois teñan a súa representación na, na feira, non? De, dentro das que están xa confirmadas das 50 firmas ou entidades, pois hai desde desde o sector naval que ten unha a verdade que ten unha presencia un pouco maioritaria, digamos, por a importancia que ten na comarca, pois temos, por exemplo, Navantia, ou Gavadi, ou Genova, ou Intaf, que son empresas moi coñecidas acá, pero tamén hai outros sectores, do sector industrial da madeira, pois está Finsa, por exemplo, ou do sector do, do aluminio alumán, Reganosa da parte da enerxía, do sector textil, que tamén hai titulacións relacionadas co sector textil, está, por exemplo, o pulpo, o rilo, no sector máis do, da, da parte de reciclaxe, maquinaria industrial, etc. Así que o que tentamos é que todas as, digamos que todos os perfis que temos en, nas titulacións do campus teñan, digamos que a súa representación na feira en entidades, non? Pero certo que un pode pensar que é algo que lle digo os estudantes, as estudantes cando anunciamos a feira, claro, pode parecer unha feira máis industrial, sobre todo polo tema do campus industrial, pero é certo que, por exemplo, as titulacións que hai no campus, pois enfermería e podoloxía, todas as relacións da Facultade de Ciencias do Traballo, claro, son perfis que se buscan en todas as empresas independentemente do sector. Todas elas buscan perfis relacionados cos recursos humanos, moitas delas teñen un departamento que ten que ver coa saúde, coa prevención de riscos, en esas titulacións tamén as temos no, no campus, así que hai, digamos, un oco para cada un.
É dicir, o obxectivo un poquinho desta feira, deste Festalent, é que os mozos poidan atopar eses nichos de traballo, non? Tamén, un dos atractivos desta feira son eses encontros, os Speed Job Dating, que son encontros cortos pero intensos entre alumnados e empresas. Que, como se preparan un pouco os alumnos, en que consisten, consigue ese traballo de xeito efectivo? Contame.
Claro, o certo é que moitas das empresas que están que participarán na feira teñen demandas de emprego a curto plazo, é dicir, buscan xente moi activamente. Entón, o que montamos este ano, que xa é a segunda edición na que o facemos, é unha aplicación na que os estudantes se poden registrar e as empresas tamén. As empresas poñen a súa demanda de emprego e ademais poñen a posibilidade de facer entrevistas na propia feira cos estudantes que están interesados no, nos perfis que oferta. A través desta aplicación, pois teñen unha serie de horas para facer as entrevistas, bloquean un horario cada estudante e despois ali no propio stand fan a súa entrevista curta, de maneira que o estudante tamén coñece a oferta que a empresa pon a súa disposición, e a empresa pois coñece brevemente o candidato ou a candidata e o seu currículum. Esa é a idea destas entrevistas breves.
Marcos, quen é Miguel Navarro e que vai a chegar o público asistente nesa clase magistral de mañá?
Pois a charla de Miguel Navarro. Miguel Navarro é un mentor, é doutor enxeñeiro de camiños, así que ten unha parte técnica importante. É o fundador dunha empresa chamada Productividade Feroz, e o que vai facer nesta charla é unha charla motivadora para todos os estudantes e tamén para os participantes na feira e calquera que se queira achegar. É un pouco para digamos que unha serie de consellos para chegar a acadar o que cada un desexa no seu futuro profesional.
Que teñen que facer os estudiantes universitarios de FP para participar mañá nesta festa festal? Non sei se se inscribiron xa previamente, se ainda teñen tempo de facelo.
Sí, teñen tempo de facelo. Toda a información está na páxina do campus industrial, que é campusindustrial.udc.es. Nesa páxina, que é a nosa web, xa teñen un enlace ben grande á páxina do Festalent, e ali hai un enlace para registrarse.
Pois moitísimas grazas a Ana Ares e a Marcos Míguez por darnos toda esta información. Saúdos. Más información local y comarcal en nuestra página web y a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con ese especial hoy dedicado a la Dana, al aniversario de la Dana en Valencia. Muy buenas tardes.